Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih On sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Begčatija, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Teheran odluku Albanije o prekidu odnosa s Iranom nazvao unaprijed pripremljenim planom. Erdogan s Milanovićem, Bosna i Hercegovina je platila ceh za cjelovitost, to više niko ne smije. Kosovska policija počela da patrolira jezerom Gazivode. Blinken u Kijevu predstavio 2 milijarde dolara američke vojne pomoći Europi. U ime Boga milostivog, samilosno, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Naser Kanani izrazio je zabrinutost zbog neprimjerenog odnosa lokalnih vlasti u Tirani s ambasadom Islamske Republike Iran. Naser Kanani je danas rekao, ako su informacije citirane iz medijskih izvora o nedoličnom postupanju prema uposlenicima iranske ambasade u Albaniji tačne, to znači da je takvo ponašanje protivno međunarodnom pravu i Bečkoj konvenciji o diplomatskim pravima i vlada u Tirani je odgovorna za to. Jučer je premijer Albanije Edi Rama naredio svim diplomatima i uposlenicima iranske ambasade u toj zemlji da napuste zemlju u roku od 24 sata. Iran nema ambasadora u Albaniji od 2018. godine. Nakon što je Albanija objavila da prekida diplomatske odnose s Iranom zbog sajber napada, Teheran je oštro odbacio tvrdnje Tirane i reagirao na njih.
Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran je, reagirajući na ovu mjeru Albanije, objavilo danas u saopćenju da Islamska Republika Iran, kao jedna od zemalja koja je puno puta bila meta kibernetičkih napada na svoju vitalnu infrastrukturu, odbacuje i osuđuje svaku upotrebu kibernetičkog prostora kao alata za napad na vitalnu infrastrukturu drugih zemalja. Iran je odluku albanske vlade o prekidu diplomatskih odnosa ocijenio kao nepromišljenu i kratkovidnu odluku u međunarodnim odnosima. Prema izjavi Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, treće strane su imale ulogu u ovom postupku albanske vlade. Prema ovom saopštenju, vrsta mjere i uloga trećih strana u pripremi iznesene tvrdnje Tirane protiv Irana, ukazujući na utjecaj zemalja koje podržavaju terorizam i zavjere u ovom slučaju. U saopštenju Irana, u kojem se ukazuje na organizirana medijska i politička kretanja neposredno nakon objave odluke albanske vlade, navodi se da hitno izdavanje saopštenja američke vlade o podršci odluci Tirane ukazuje na postojanje unaprijed pripremljenog plana protiv Irana. U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Irana također se izražava žaljenje što je vlada Albanije ugostila terorističku i naoružanu skupinu muđahedina poznatu kao munafici. Odnosi između Irana i Albanije napeti su još od 2013. godine. Nakon svrgavanja iračkog diktatora Sadama Huseina, Bagdad je sa svog teritorija protjerao terorističku skupinu Narodni muđahedini, organizaciju koja oružano nastupa protiv Irana. Nakon što nijedna zemlja nije bila spremna da prihvati teroriste Narodne muđahedine, Amerika je nagovorila Albaniju da u zamjenu za novac dopusti prebacivanje baze terorističke organizacije Narodni muđahedina, poznate kao munafici, iz Iraka na njen teritorij. Teroristička grupa Muđahedin Halk godinama je bila na američkoj listi terorističkih grupa, no je sada je 2012. godine ovu terorističku organizaciju iz političkih poriva skinuo sa crne liste.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je u zvaničnoj posjeti Zagrebu. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović s turskim kolegom održao je sastanak o međunarodnim i regionalnim temama, kao i o izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, jednom od najvećih prioriteta hrvatske vanjske politike. Potpisan je memorandum o razumijevanju i saradnji dvije države o osiguranju javnog reda i mira te saradnji u kriznim situacijama. Na pitanje novinara o situaciji u Bosni i Hercegovini, Dejtonskom sporazumu i odlukama visokog predstavnika, Milanović je rekao kako su njegovi stavovi poznati i da su to gole činjenice, da su Hrvati konstitutivan narod i da moraju imati svoja prava. Bio sam kritičan prema ulozi visokog predstavnika i mislim da je izabran bez suglasnosti svih članova, dakle neregularno, rekao Milanović. Erdogan je rekao da je detaljno razgovarao s čelnicima Bosne i Hercegovine, a problem vidi u Dejtonskom sporazumu koji nije riješio problem Bosne i Hercegovine. Puno sam razgovarao u to vrijeme s Alijom Izetbegovićem, nije bio zadovoljan, ali je morao potpisati taj sporazum zbog mira, rekao je. Odluke moraju donijeti sami čelnici u Bosni i Hercegovini. Postoje određeni mehanizmi koji su mogući i mi se svakako moramo češće čuti i dogovarati nakon izbora. Cjelovitost Bosne i Hercegovine je vrlo važna i Bosna i Hercegovina je zato platila veliki ceh kojeg više nitko ne bi smio platiti, naglasio je Erdogan dajući do znanja da je Turska protiv nametanja odluke.
Srbija, Turska i Bosna i Hercegovina i možemo se s vremena na vrijeme sastajati i o tome razgovarati, posebno nakon općih izbora koji će se održati 2. listopada. Možemo se češće sastajati i ubrzati taj proces, jer jedinstvo i cjelovitost Bosne i Hercegovine je od velike važnosti. Bosna i Hercegovina je platila velike.
Džamija, Islamski kulturni centar u Sisku, u Hrvatskoj, svečano su otvoreni u prisustvu najviših državnih i vjerskih lidera Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Džamiju otvorio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Svečanosti otvaranja prisustvovale su hiljade vjernika. Parcela na kojoj su izgrađeni džamija i islamski kulturni centar kupljena je 2006. godine. 8 godina kasnije su riješeni imovinsko-pravni odnosi. 2016. godine je dobijena građevinska dozvola, a 2017. godine su počeli građevinski radovi. Najveći doprinos i pomoć u izgradnji džamije i islamskog kulturnog centra dala je TIKA. Otvaranjem džamije Islamskog kulturnog centra Međlis Sisak je na raspolaganje dobio kompleks kojeg na 2500 metara kvadratnih čine molitveni prostor, polivalentna dvorana, prostorije za biblioteku i čitaonicu, restoran, imamski stanovi, apartmani i učionice. Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović je na svečanosti otvaranja rekao da je džamija u Sisku još jedan zalog našeg međusobnog upoznavanja i razumijevanja koji vodi stvaranju uzajamnog povjerenja i potvrde želje da živimo u miru i zajedno. Muftija Hasanović nazvao je Islamski centar u Sisku mjestom promoviranja kulture dijaloga i univerzalnih vrijednosti, dok je gradonačelnica Siska istakla da ovaj Islamski centar pokazuje svo bogatstvo različitosti kojom taj grad obiluje. Putna deblokada Tuzlanskog kantona posljednjih dana bila je u fokusu razgovora federalne vlade, javnog poduzeća autoceste Federacije Bosne i Hercegovine i vlade Tuzlanskog kantona. Iako najmnogoljudniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine i kanton koji ima najveću stopu izvoza od svih kantona, Tuzlanski kanton još uvijek nema niti jednog centimetra brze ceste niti autoputa. Na ovu temu prilog je pripremio naš kolega Refik Topić iz Tuzle.
Putna deblokada Tuzlanskog kantona jedan je od strateških ciljeva vlade Tuzlanskog kantona. Prema riječima aktuelnog premijera Irfana Halilagića, ovaj strateški cilj bi trebao biti prisutan i u svakoj narednoj vladi. Slijedom dogovora sa posljednjeg sastanka sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem u Dobu Istoku, a u pogledu saobraćajne deblokade Tuzlanskog kantona i izgradnje brze ceste od Tuzle prema Dobaju, vlada ovog kantona je na svojoj posljednjoj sjednici prihvatila inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za izgradnju brze ceste Zvornik Tuzla-Doboj, dionica Tuzla-Doboj uz regulaciju korita rijeke Spreče.
Rezultat toga sastanka jeste ova inicijativa Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za izgradnju brze ceste Zvornik Tuzla-Doboj, odnosno regulaciju korita rijeke Spreče na ovoj dionci.
O projektu autoceste Tuzla-Brčko-Orašje već nekoliko godina se priča, ali njegova konkretna realizacija još uvijek nije zvanično počela. Sudeći prema najavama sa nedavno održanog sastanka između predstavnika autocesta Federacije Bosne i Hercegovine te federalne i kantonalne vlade, radovi na prvoj fazi eventualno bi mogli uslijediti u 2022. godini.
Naravno, prošli puta ste pitali, evo i sad to kažem, onoliko koliko ova vlada bude imala mandat, to ćemo nastaviti raditi, na tome insistirati, jer je to glavna pretpostavka razvoja Tuzlanskog kantona i njegove privrede. Mislim da imamo stabilne osnove, mislim da imamo jasne vizije i da u narednom mandatu kogod da bude predvodio isti, kogod da bude javni dužnosnik na ovim pozicijama, da mi dobijemo prve metre brzih cesta, odnosno autoputeva na području Tuzlanskog kantona.
Da najavljeni projekat brze ceste od Tuzle prema Doboju nije predizborna priča, pokušao nas je uvjeriti pomoćnik ministra za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović.
Trenutno u postupku, znači, izrade je izrada idejnog, izrada glavnog projekta za autocestu od Šičkog Broda, odnosno Tuzle, do Brčkog, odnosno Orašja. Osim ovog projekta autoceste, znači od Tuzle, Brčkog do Orašja, ono što je bitno za vladu Tuzlanskog kantona jeste povezivanje sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine, Sarajevom. I ovaj treći je ovaj projekat što smo danas pokrenuli inicijativu i što je vlada danas usvojila zaključak, ja se zahvaljujem ime resornog ministarstva, znači očekujemo da u ovoj godini u budžetima se javno preduzeće autoceste Federacije Bosne i Hercegovine obezbedi jedan dio finansijskih sredstava kako bi krenuli u realizaciju ovoga projekta.
No ipak, topla preporuka da se ne radujemo puno, jer izbori su na pomolu i bez njih nam ne ide, imajući u vidu podatak da je još daleke 1968. godine izgrađen posljednji metar brze ceste u Tuzlanskom kantonu. Zabrinjavajući je podatak da Tuzlanski kanton kao generator privrede u Bosni i Hercegovini nema niti jedan kilometar brze niti autoceste. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi blok kraćih informacija. Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon nazvala je apsurdnom i nesretnom izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da je Slovenija narušila teritorijalni integritet Srbije priznavanjem nezavisnosti Kosova. U Srbiji smo do sad navikli na takve izjave koje se nekad izvlače iz konteksta, ponekad pomalo namjerno, odgovorio je predsjednik Pahor kao i naše ministarstvo. Ovdje se iznova mora konstatirati da kada su u pitanju interesi slovenačke države, oni moraju biti zaštićeni. Afanja je međutim istakla da Slovenija ima dobre odnose sa Srbijom, te navela da će srbijanski predsjednik sljedeće nedjelje boraviti u Sloveniji. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Džehljaj Svečlja potvrdio je na svom Facebook profilu da kosovska policija počinje patroliranje jezerom Gazivode koje se nalazi u općini Zubin Potok. Prvi put od poslije rata, nakon što je uspostavljena jedinica za patroliranje vodom, kosovska policija je započela sa redovnim patroliranjem granične linije između Kosova i Srbije, kao i čitavom oblasti jezera Gazivode. Sada je kontrola državnom granicom potpunija. Čestitam kosovskoj policiji na novom uspjehu, poručuje kosovski ministar unutrašnjih poslova. Predsjednik Srbije Vučić izjavio je da je Priština saopćila da u potpunosti kontrolira jezero Gazivode i istakao da bi to značilo novo kršenje briselskog sporazuma. Danas su mediji ponovno izvijestili o eskalaciji napetosti u nuklearnoj elektrani Zaporožje i njenoj okolici. Ukrajina i Rusija opet su se međusobno optužile. Glavni štab oružanih snaga Ukrajine tvrdi da su područja u blizini elektrane, koja je pod kontrolom Rusije, jučer bila pod teškom artiljerijskom paljbom. U međuvremenu, ruski vojni izvori također su izjavili za novinsku agenciju TASS. Ukrajinske snage gađale su okolicu ove elektrane bombama koristeći bespilotne letjelice. U posljednja dva dana u regiji nisu primijećeni artiljerijski napadi. Silvio Berlusconi, bivši italijanski premijer, lider stranke Naprijed Italije, rekao je u intervju za kanal Rai 1 da može zajedno s Angelom Merkel, bivšom njemačkom kancelarkom, djelovati kao posrednik u rješavanju sukoba u Ukrajini. Što se tiče sankcija uvedenih Rusiji, Berlusconi je rekao da po njegovom mišljenju Rusija neće pretrpjeti ekonomske gubitke zbog sankcija. Berlusconi je rekao, po mom mišljenju, ta je zemlja u potpunosti sposobna oduprijeti se sankcijama i ograničenju cijene plina. Vojni manevar pod nazivom Moć 1401. Kopnenih vojnih snaga Islamske republike Iran s mobilnim noćnim zračnim operacijama helikoptera opremljenih sistemima za noćno motrenje održan je prvi put u području Isfahana, koji se nalazi u centralnom dijelu Irana. Sinoć u ovom manevru nekoliko lovačkih i jurišnih helikoptera po prvi put izvelo svoju opsežnu misiju noću, izvevši preventivni napad u unaprijed određenom području. Opsežni koordinirani letovi helikoptera, razmjena informacija, testiranje i procjena projektila, zrak, zemlja i opsežna upotreba sistema za noćno promatranje bile su neke od akcija poduzetih u ovoj vojnoj vježbi. Američki državni sekretar Antony Blinken stigao je danas u nenajavljeni posjet Kijevu, glavnom gradu Ukrajine. Antony Blinken je na sastanku s visokim ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu rekao da je administracija Joea Bidena obavijestila Kongres o svojoj namjeri da osigura 2 milijarde dolara dugoročnog stranog vojnog financiranja Ukrajini i njezinih 18 susjednih zemalja, uključujući članice NATO-a i regionalne sigurnosne partnere. Blinken je rekao, iz ovog obrambenog budžeta oko 1 milijarda dolara bit će raspodijeljena Ukrajini, a ostatak među različitim zemljama, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Grčku, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Poljsku. Ovaj vojni paket je odvojen od paketa teškog naoružanja vrijednog 675 milijuna dolara, koji je namijenjen za Ukrajinu, a najavio ga američki ministar odbrane Lloyd Austin na konferenciji u Ramštajnu u Njemačkoj. Austin je danas u Ramštajnu rekao da se lice rata mijenja i da je rat u drugom ključnom trenutku. Vojna pomoć Washingtona Kijevu intenzivirana je, dok je jučer Putin izjavio da Washington nameće svoju političku agendu Europi i nema nikakve sumnje u žrtvovanje Europe za postizanje svojih ciljeva. Putin je dodao, Rusija nije izgubila ništa od 24. februara kada je započela specijalne operacije u Ukrajini. Glavno postignuće je jačanje ruskog suvereniteta i ovaj neizbježni rezultat sada se postiže. Najveća britanska antiratna kampanja objavila je saopćenje u kojem Liz Truss opisuje kao ratno huškački i opasan element za zemlju i šire. U tom saopćenju, čija je kopija objavljena na web stranici antiratne koalicije, stoji jedan od najmilitarističkih premijera u britanskoj historiji zamijenjen je drugim takvim elementom. Iako bismo trebali slaviti odlazak Borisa Johnsona s vlasti, nemoguće biti optimističan u pogledu izgleda za mir pod vladom Liz Truss. U saopćenju se dodaje, Liz Truss provela je 2022. upućujući provokativne prijetnje Rusiji i Kini i sada obećava povećanje vojnog budžeta dok se milioni ljudi suočavaju s nestašicom energenata i hrane. Ova britanska organizacija upozorila je da je povećanje vojnog budžeta na 3% bruto domaćeg proizvoda najviši nivo od hladnoratovske utrke u naoružanju ranih 50. godina prošlog stoljeća, a zemlje ne trebaju sukobi i ratovi. Za više informacija iz Irana, regiona Bliskog istoka, svijeta i Balkana, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Osnove ljudskih prava sa stanovišta islama.
Assalamu alaikum, poštovani slušaoci. S vama smo po 13. put u našem serijalu Temelji ljudskih prava sa stanovišta islama. Protivnici islama nastoje pod različitim izgovorima islam prikazati u suprotnosti sa ljudskim pravima. Negativna propaganda usmjerena protiv islamskog učenja tvrdi da islam odobrava tjelesna mučenja. Međutim, ako se osvrnemo na islamsko učenje, vidjet ćemo da islam uvijek akcenat davao bodrenju i posticaju. Sa stanovišta islama činjenje dobra, darivanje i uopćeno posticaj može dovesti do toga da osoba koja se nastoji pružiti podrška i učini dobro djelo u srcu prihvati ljubav i dobrotu kao i samog dobročinitelja, a kada ga obuzme ljubav i kada se uspostavi prijateljski odnos između te dvije osobe ili kad ojača već postojeće prijateljstvo, ta osoba će bolje prihvatiti riječi osobe koja mu daje poticaj i koja ga dariva. Poslanik islama, mir neka je na njega, je rekao: srca prirodnim nagonom su sklonija onim osobama koja im čini dobra djela, dok neprijateljima smatraju one koji im nanose zlo. Božji poslanik, mir neka je na njega, i vjerski pravci su također veoma mnogo koristili ovaj metod u procesu odgoja. Poznato je da je poslanikova blaga narav bila bitan faktor u napredovanju islama. Također se prenosi da je neki čovjek stalno dolazio kod imama Kazema, neka je mir na njega, potomka Božijeg poslanika, iz neznanja je govorio ružne stvari, klevetao imama. Kada su prisutni vidjeli kakvo i takvo ponašanje, rekli su imamu Kazemu: dozvoli nam da ubijemo ovog grešnika. On to nije dozvolio. Upitao je za njegovo imanje i mjesto gdje živi. Potom je uzjehao konja i uputio se ka tom mjestu. Kada je taj čovjek vidio da mu dolazi imam Kazim, u pratnji svojih prijatelja povikao je: nemojte zalaziti u polje, jer ćete uništiti usjeve. Zatim je otišao do njega, sjeo i upitao ga: koliko si potrošio na usjeve? Čovjek mu odgovori: 100 dinara. A koliko misliš da ćeš zaraditi? Čovjek reče: 200 dinara. Imam mu tada reče: uzmi ovi 300 dinara i ova njiva neka bude tvoja. Uzvišeni Allah ti poklanja onu čemu se nadaš. Čovjek uze novac, poljubi mama i vrati se. Sutradan, kada je imam Kazim, neka je nam mir na njega, došao u mesdžid, ugledao je tog čovjeka. Kada je ugledao imama, čovjek poruči i prouči ovaj ajet: Allah dobro zna kome će povjeriti poslanstvo svoje. Ashabi rekoše imamu: šta je jučer sve govorio, a šta danas govori? Jučer je klevetao i gadosti govorio, a danas hvali i uzdiže. Imam Kazem reče svojim prijateljima: od mene ste tražili dozvolu da ga ubijete, ali ja s tim poklonom ispravio sam njegovo ponašanje. Jedan od puteva ispravljanja stanja ljudi je dobročinstvo i opraštanje. Čak islam u određenim situacijama, kada je kazna neophodna do granica mogućnosti, predlaže kazne koje će imati efekat, izbjegavaju bespotrebnu fizičku kaznu i mučenje. Prema mišljenju Hazreti Alije, neka je mir na njega, jedan od pogodnih metoda kažnjavanja prijestupnika jeste i davanje nagrade dobročinitelju. Hazreti Alija kaže: prijestupnika kaznite tako što ćete mu narediti da nekom dobročinitelju da nagradu. Potrebno je napomenuti da se nagrada, dobročinstvo i postrek ne odnose samo na materijalne radnje, i materijalne i duhovne radnje se moraju uzeti u obzir, jer čovjek ima dvije dimenzije, duhovnu i materijalnu. Drugi metod kazne nam predlaže ima Musa Kazim, neka je mir na njega, koji je ovako savjetovao prijatelja kojeg je dijete uznemiravalo do iznemoglosti. Nemoj ga tući, ali ga nastoji ignorisati, naljuti se na njega, ali nemoj da ta ljutnja dugo potraje. U govoru i postupcima Božih poslanika i mama preporučuje se zanemarivanje i pravljenje nevješti, i to je jasan dokaz da u islamu ni u kom slučaju kazna nema prednost. Kazna predstavlja krajnju metodu i upotrebljava se u nuždi. Zanemarivanje znači zatvaranje očiju pred greškama drugih i neke nepoželjne radnje koje se mogu oprostiti jednostavno neprimjetnim. Zanemarivanje ima veliku vrijednost u određenim i odgovarajućim situacijama i može da sačuva dostojanstvo i čast ljudi. Hazreti Alija, neka je mir na njega, je rekao, zanemarivanje i nepokazivanje je jedan od najboljih postupaka velikana. Hazreti Alija je u svojim preporukama namjesnicima tražio od njih da prođu preko grešaka naroda sve dok postoji nada u njihov popravak, kako bi na taj način zaslužili Božje zadovoljstvo i milost i podršku i povjerenje naroda. Naravno, u islamu ne možemo zanemariti stvarnost i činjenice, na primjer ponekad je za neke prijestupnike najbolje sredstvo odgoja i kompenzacije prijestupa upravo odmjerena i odgovarajuća kazna. Međutim, može se postaviti sljedeće pitanje. Ako ljudi posjeduju određenu plemenitost i dobre osobine, zašto se onda u islamu predviđaju tjelesne kazne i mučenja za prijestupnike? Ako malo istražimo, vidjet ćemo da su svi narodi na određen način prihvatili kažnjavanje, stoga svako društvo za svoje pripadnike određuje i određena posebna prava, kao što je pravo na život, pravo na slobodu, pravo na sigurnost, pravo na imovinu i desetine drugih koji zajedno čine kako pojedinca, tako i zajednicu sretnijim, dok neka od tih prava proizilaze iz okorištavanja ljudi od plemenitosti. Filozofija kažnjavanja zasniva se na upućivanju osobe ka sreći, sprečavanju zločina i poroka. Također, o postojanost društvenog uređenja i samog društva zavisi od stepena poštivanja prava drugih, i ako se u jednom društvu dozvoli kršenje ovih prava, u tom slučaju će se društvena stabilnost i pravednost uništiti i doće do gaženja i kršenja ljudskih prava. Kao rezultat, društvo i članovi te zajednice ne postižu blagostanje. Jasno je da sve društvene zajednice na neki način odobravaju kazne i ne dozvoljavaju zločincima da rade šta god žele pod izgovorom da ljudi u sebi imaju i dobre osobine. U zajednici žive i drugi ljudi koji također posjeduju dobre osobine i mi ne možemo time što ćemo očuvati plemenitost i osobine jedne osobe dozvoliti toj osobi da radi šta mu je volja i time naruši pravo na život, pravo na imovinu, pravo na slobodu kao i mnoga druga prava svojih sugrađana. Kao što čovjek posjeduje volju pri različitim radnjama, nasuprot tome postoji i obaveza i mora odgovarati za svoja djela. Upravo ovdje se govori o kažnjavanju prestupnika. Filozofija kažnjavanja i njeni uzroci uvijek su bili tema rasprava pravnika, filozofa, sociologa. U kaznenom pravu mnoga učenja i teorije temelje se na kažnjavanju i njenim temeljima u društvu. Na zapadu postoje dva različita stajališta kada je u pitanju kažnjavanje počinitelja kaznenog djela. Prvi stajalište je pogled u prošlost i drugi pogled u budućnost. Kod prvog stajališta akcent se pridaje kazni za prijestup koji je osoba počinila dok rezultati tih mjera nisu mjerilo. Shodno tome, prema učenju Aristotela, sa pravnog aspekta, cilj kaznenih mjera jeste popravka prošlosti. Kod ovog stajališta raspravlja se i o tome koliko počinilac zaslužuje kazne, kao i izjednačenosti prijestupa i kazne. Nasuprot ovog stajališta nalazi se stajalište pogleda u budućnost, gdje se kazna određuje radi postizanja ciljeva u budućnosti, iako ponekad kazne nisu primjerene počinjenim zlodjelima. Ovakvo stajalište vuče korijene iz vremena Platona. Sa stanovišta islama, nijedan od ova dva stajališta nije pogodno niti dovoljno samo po sebi, i oba ova stajališta u određenoj mjeri sadrže u sebi i koristi i štete. Na primjer, u islamu se dosta akcentira na opraštanju zločincu, dok to uopće ne postoji u prvom stajalištu. Iako se u islamu vjeruje da ljudi na osnovu sebi svojstvenih prava mogu da iskoriste ta svoja prava i da ne oproste počiniocu zlodjela i da zatraže njegovo kažnjavanje, ali islam preporučuje ako se zločinac kaje za svoja zlodjela, da je bolje opraštanje. Sa druge strane, u islamu postoji termin Božije pravo, hakullah, koje se odnosi na kršenje Božijih zakona bez direktnog nanošenja nepravde pravima drugih. Kada su u pitanju Božija prava, ako svjedoci u sudnici svjedoče protiv neke osobe, sprovede se šerijetske kazne u cilju sprečavanja širenja zločina. Međutim, ako nema svjedoka i osoba se kaje za počinjena zlodjela, u tom slučaju nema potrebe da se osoba pojavi pred sudom kako bi sudija odredio kaznu i samo to što se kaje je dovoljno. Ovdje se završava današnja 13. emisija iz ciklusa Temelji ljudskih prava sa stanovišta islama. Zahvaljujemo se na pažnji. Assalamu alaikum. Do naredne emisije.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci sa HRT televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudro života. Kao što ste navikli kroz ovu našu emisiju, uvijek govorimo o nekim lijepim životnim temama. Da kažem lijepim životnim temama, naravno nisu uvijek to neke lijepe teme, nisu uvijek to neke lake teme, ali lijepi su nam gosti, dragi su nam gosti. Današnji naš gost je, naravno nije novi gost, vi ste se već prije upoznali sa našim Muhamedom Valjevcem. Ja sam dobro rekla, koji je historičar, ujedno psiholog i istraživač. Muhamede, hvala ti što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme, što si došao s nama u studio i da sa našim dragim gledaocima podijeliš to svoje dragocjeno znanje.
Hvala vama što ste nas pozvali, obostrano je zadovoljstvo što bi se moglo reći. Uvijek je čast biti prisutan na ovakvim lijepim i uspješnim emisijama.
Hvala
sa još dražim ljudima.
Hvala Muhamede. Evo, prije nego što počnem sa emisijom, ne sa emisijom, prije nego što krenem sa temom, želim se zahvalim dragim gledalcima na jako lijepim porukama, na porukama podrške. Evo, prema tome sam zaključila da sam stvari uspjela opravdati povjerenje naših dragih gledalca, odnosno u stvari to nam je bio i primarni cilj da opravdamo povjerenje naših gledalca. I evo, nadam se da je to tako, prema porukama jeste. A tako, hvala vam velika na toj vašoj podršci, dragi gledalci, i vjerujte da ta podrška uvijek dobro dođe. Muhamede, mi nastavljamo sa našim temama. Kada kažem nastavljamo sa našim temama, nastavljamo sa temom mudrost života. Evo, danas ćemo govoriti nešto o duhovnom stanju ljudi u današnjici. Muhamede, možemo se, evo, da se dotaknemo korone, da se dotaknemo duhovnog stanja kroz ovu emisiju. Duhovno stanje u kojim se mi trenutno nalazimo, u kojim se nalazimo kao zajednica, evo, ne kao pojedinačno, nego kao zajednica, kao status muslimana danas, plus korona, odnosno pandemija koja evo, ne misli da stane. Koliko je to sve utjecalo psihički na psihu ljudi? Evo, koliko je to utjecalo da mi psihički oslabimo i kako da se mi izborimo sa ovim danas? Eto, izvoli.
Super, mislim, lijepo i zanimljivo pitanje. Hvala lijepa. Da bi mogli lijepo i pravobitno razumjeti stanje nečijeg uma, jel, i kao ljudi i kao čitavog svijeta, da nazovemo tako, moramo se malo vratiti u svačije djetinjstvo, jel, djece, odnosno sad su to veliki ljudi,
da, da,
a prije su bila djeca. Kad kažem zašto se vrati u djetinjstvo, kada su djeca mala, to treba nama...
Svi su sretni.
Da, ne samo tu, sam polako. Sam polako.
Ja sam to rekao brzo da to sad.
Kada su djeca mala, 3-4 godine, pa i do 5 i do 7.
Da.
Mnogi roditelje, ko će znati, možda ako nekad budemo i mi djecu imali, možda ćemo i praviti istu grešku ili ne, to opet sve zavisi kako ćemo nastupiti, ali djeci treba usađivati, davati elan, što bi se nazvalo, merak, radoznalost. Kada nešto dijete od malih godina, na primjer, pita, draga mati, mama, zašto ja ne mogu se popijeti na balkon? Ili zašto ja ne mogu da uzmem jabuku? Ili nešto drugo i slično. U takvim situacijama djeci ne treba govoriti samo ne može i gotovo, završeno.
Ne mogu će pitati.
Da. Treba i postrijekat da razmišljaju. Zašto, draga kćeri, dragi sine,
vidiš, ne bi se mogu griješiti. Znači.
Zašto se ne bi ti mogla popiti? Koji je tvoj zaključak iz toga? Hajde zajedno da prokužimo, da razumijemo, da izvučemo
istražimo.
Nešto. Da istražimo skupa. A zbog ove situacije, koja nije djeci, ni velikima, ni otprije, toliko usađena u njih, taj nagon, želja za elanom, za istraživanjem, za merakom, za radoznalošću o čitavom svijetu, civilizacijama, ljudima, da nazovemo tako, utiče na daljnju psihu i djece i ljudi. Tako da u današnjem modernom svijetu jedinka koja je izrasla u osobu, može ona biti i fizički i psihički zdrava na papiru, ali opet te neke... Da. Pod navodnicima, ali opet te neke traume koje su ostale, joj to je pod navodnicima, ne mora trauma biti neko negativno iskustvo, kao nasilje vršnjačko ili nasilje u porodici ili tako te neke stvari, nego generalni odnos, oslonac, ja, u porodičnim krugovima, onda kako se gledalo na svijet, na civilizaciju, na ljude, na obrazovanje, na kulturu, sve će tu učestvovati da promijeni jedinke kada postanu odrasle osobe. Tako da danas, ja, u ovom modernom svijetu, da nazovemo, pandemijskom svijetu, pogotovo u koroni, kada su ljudi silom prilika ili ne, kako god neko će reći, evo ovaj je zagovornik vakcina ili nije, da. Potpuno neovisno o tome, silom prilika mi smo svi morali biti jedno određeno vrijeme zatvoreni u kućama,
da.
U stanovima, kućama, vilama za neke.
Kako god je... imao vilu, dobar je bio, da, tako baštu.
Da ih nazovemo, ali ta zatvorenost je uticala na ljude da se vratiti nekim, da nazovemo, iskonskim zanimanjima koji leže i u muškarcima i u ženama, djevojkama, da tako kažemo. I ta iskonska zanimanja, kad su se vratili njima, kada se spoje sa današnjim kulturom savremenog svijeta, da se samo daj, da što više, da se troši, da se koristi, da se ima, to je poremetilo ljude u njihovom razmišljanju, ta nezasićenost koja je bila prije pandemije, sad je došla do toga da su ljudi zasićeni svega. Čovjek od žene, žena od čovjeka, djeca od sve troje, od sve dvoje, što bi se reklo, da su zasićeni od prijatelja, jel kako se ne da mi se pisat sa prijateljima, sa rajom, ako sam mi nešto gledali, slušali i tako. Posljedica svega toga je upravo u djetinjstvu što je ostalo, ta želja što nismo uspjeli pokazati ljudima, tu želju za elanom, za istraživanjem, djeci usaditi. Naravno, nikad nije kasno do smrti, što bi se moglo nazvati, od početka. Ljudima treba uvijek ispominjati i govoriti da treba, sreća se mora pronaći, kako smo i prije govorili, u ti nekim malim stvarima, stvarčicama.
Što je stvar najteže,
da,
je tako?
Da, baš tako. I najteži, a i najbolji.
Jeste. A nije nemoguće.
Da. Treba svak sebe moći da vidi, da razumije, da spozna. Da se vrati kako je mala beba kad nešto otkrije da može kašiku držati. Ili nešto,
kako je sretna.
Da, kako je sretna, kako ima taj nagon za istraživanje. Da i mi ga pronađemo ponovo u sebi. Jer samo tako će se i pandemija i pandemijske prilike prebroditi. Danas je suludo govoriti da nema pandemije. Da,
Da.
I po medicinskim i po vjerskim zakonima, jel, statistikama i ostalim. Samo je pitanje kako ćemo se mi izboriti sa njom.
Ili kako ćemo obživjeti ako se već ne možemo izboriti, jel tako?
Da, a živjeti se mora. A naravno, druga stvar ovog, ne trebamo puno ni da idemo u paranoju. A ima pandemija, ne treba ništa raditi, sjediti, jel? Da izludimo s jednog kraja na drugi kraj. Treba se uvijek neke te, jel, da nazovemo sredini držati. Uspješni zlatni. Evo, primjer, prošle sedmice bio je jedan sajam, ne mogu reći namještaja, higijenski potrepština što se koriste za čišćenje ovdje u Istanbulu. I žena koja je bila ispred firme što prodaje ove dezinfekcijska sredstva za voće, povrće i slično, došli su neki gosti iz Rusije i Ukrajine i oni su sad nju pitali, jel ti, gospođo, tvrdiš da je ovo čisto prirodno naturalno sredstvo? Izvoli popij, probaj. I ona je pošpricala u vodu i popila, bez ikakvih problema. Da, čisto prirodno, tako da znamo, bez paranoje će biti većeg i uspjeha i napretka i slično. A isto jer ona opravdala, jel, i istinu svog šefa svoje firme.
Da
je bilo kakvih problema ili ne bi ona popula tu pred njima, što bi ispala lažni, jel, pravac da nazovemo, ili bi firma ispala, jel, neadekvatna, neprihvatljiva i slično. Naravno, poslije se to sve prodalo, ali to je priča za neke druge.
Ali to je kao primjer, evo.
Da, za neke druge stvari i prilike.
Koliko te traume, nećemo govoriti o djeci, nego koliko te traume, koliko te to neko neodvajanje vremena za dijete u tim nekim godinama, evo od treće do pete, sedme godine, koliko to može uticati poslije na njegov cijeli život i na cijelu zajednicu, evo da tako kažemo, je li tako?
Da. To je kao mač sa dvije uštrice, da nazovemo tako jednosti.
Izvim što te prekinem, moram te prekinuti. To možemo povezati sa modernim životom danas.
Da.
Kada su djeca bez porodice, kada je porodica cijela vani, kada porodica radi, djeca su u emanitu nekome drugom. Kada roditelji nemaju vremena za djecu, kada je ovaj brzi svijet, brzi tempo, ne kažem brzi svijet, htjela sam da kažem brzi tempo života, da li je taj brzi tempo života u stvari, odnosno taj to moderno doba dovelo do ovog gdje smo danas?
Jeste, dovelo je, ali opet u svemu će ležat, možemo reći, individualna malo krivica svi, jel, i ljudi jedinki. Koliko muškaraca, toliko, jel, i žena. Na malo pojasnimo, jel, detaljnije, da, što bi se moglo
reći. Kao što se rekao mač sa dvije oštrice, tu sam te prekinula.
Da, to je mač sa dvije oštrice. Dijete u ranijim godinama razvoja svog mozga, psihološkog intelekta, kako i psihološkog i fizičkog, ono je u potrebi i muškog i ženskog mozga. Sad neko će može reći, evo on feminizira, jel, nešto tako. Ne. Nauka, kao svaka nauka, je detaljno napravila raspored šta znači muški, a šta znači ženski
evo,
mozak.
Evo da podijelimo sa gledalcima. Šta znači muški, šta znači ženski?
Imaš ti kakvu ideju prije nego što rekne va?
Neću. Vidiš, ti si dobar. Znači, evo da podijelimo sa gledalcima. Šta znači muški, šta znači ženski i kako ćemo mi potencirati razvoj tog ženskog i muškog mozaka? I da li se taj mozak može i sad, evo, na primjer, kod mene od 28-29 godina nastaviti razvijati ili je to u stvari samo kod djece?
Naravno da može. I muški i ženski mozak neovisno može biti u svakoj jedinci. I kod muškarca i kod žene. Negdje manje, negdje više. A kad kažem muški mozak, treba da znamo da su to više, jel, osobine pod navodnicima muškaraca, da brine, da voli, da ovako generalizira stvari.
Aha.
Da vidi, da razumije. Jel? A to on može vidjeti ili od svog babe, oca, tate. Kako...
Znači, primjer mora biti neki, da.
Da. Ako ne vidi od babe kvalitetan primjer, vidjet će od odgajatelja u vrtiću ili od učitelja ili u najgorim slučaju sa televizije ili neki po navodnicima ti idola da ih YouTubera. Nazovemo.
YouTubera.
Da, može i tako. YouTubera.
Da, da.
Zato je to mač sa dvije oštrice.
Aha, e to si ti ovdje kažeš.
A ženski mozak, ženski dio je kao što više osjećajniji, jel?
Da.
Broj jedan, kao dva, više ulazi u stvari, jel, detaljni, baš tako, hvala te, Zari, da objasni, da pokaže, da se osjeti, da se razumije, jel,
da,
da. Da pravi empatiju sa ljudima, okoline i slično. I u tom slučaju najvažnija je majka, pa onda sestra.
Aha.
Sestra, ako ima. Zato su u porodicama gdje ima najmanje jedna sestra, uvijek su tu i ti muška djeca, da ih nazovemo, a naravno i očevi posljedično sa njima, daleko više, da kažemo, raspoloženiji, osjećajniji.
Aha.
Mogu da uvide i tugu i radost, jel, šta Aha. kome slično fali ili ne. Ali ta osnovno to osjećanje mora i treba da, trebalo bi, pod navodnicima, da potekne od majke, od mami.
Aha.
A da bi mi to uspjeli uraditi, danas ne treba djevojkama, ženama zabranjivati da se školuju. Možda i više nego od muškara, što bi trebao muškarac da ide, jel, muško u neku
jako
školu, na master doktora. Žene bi trebali još toliko da budu, jel, u vezi školi. Samo obrazovane jedinke mogu pomoći i državi, jel, i narodu, i civilizaciji, tako da reknemo.
Da.
A kada se to sve posloži, a što je nikad nemoguće, nažalost...
Da, nikad ne možemo biti idealni, jel tako?
Da, ne može se to posložiti, tako da danas imamo primjere, jel, neiskazani roditelja sa iskazanom djecom.
Hmm, jel, šta si ti da kažeš time?
U smislu da nekad da su roditelji prestrozi, a djeca odu u bandite, da nas po navodnicima. Odu u bandite ili odu onako malo u one hipike. Jel.
Da, da.
Ne želim vrijeđati nikog.
Naravno.
I to je lijepo zanimanje, ali onda se želja roditelja ne iskazi sa željom djeci. Ili obratno bude. Jel. Dijete postane nešto drugo, a roditelj je potpuno nezainteresiran.
Zato.
Ono, samo radi šta hoćeš.
Aha.
Ne valja, ni tu ne valja ni ovo vamo. Ali,
kao neka zlatna sredina, da, kao što si rekao.
Da, ne treba ni pritiskat, ni potiskat. Neka nenapravljena, neiskažena roditeljska želje, stvari prema djeci, treba u dogovoru ići. Pitati, jes, šta bi ti volio radi, sine, kćeri draga? Zašto, zbog čega? Čut i drugu stranu priče, prije nego što se nakojal, što se kaže, džuturile, napravi, ja, natjera na silu.
Da.
Da.
To su pravo, evo, treba djecu pustiti, kao što ste, evo, prenutno o djeci govorimo, da oni budu ono što oni žele. U stvari, naravno, uz kontrolu roditelja, ali kao što ti rekao, ne može, kao što si rekao, to je malo i, možemo da kažemo, ne znam da li je to možda i sreća malo, ne znam, hoćeš da se složiti sa mnom, kao što u Turskoj kažu, od alima zalim, mislim, to će se razumjeti na bosanskom, od alima zalim dijete, znači od alima, od učenog čovjeka, neki propalica bude, da, propalica dijete, a od zalima, znači od propalice alim, a od propalice neki učeni čovjek izađe, to je, ne znam koliko to mogu da kažem, da je to i do sreće, i do, ne znam, nije, evo, da će se složiti sa mnom da kažemo da ima tu i sreće?
Pa naravno.
Šanse.
Da, naravno da ima i u izboru, jel, i supružnika, životne okoline i drugi slični stvari, ali svaka sreća, ako nije kanalizirana, ona će ostati na tome sreća samo.
Aha.
Ja, sve se mora i moć, i znanje, i sreća, ako nije kanalizirana u pravi, jel, dijelove, da, smjerove, što bi se reklo, to će se ostati na papiru i zlapiti.
Jeste. Evo, Momede, šta ćete ti još reći o ovom duhovnom stanju današnjice? Kako se mi možemo izliječiti? Evo, imamo još malo nosao do kraja emisije, to ćemo nastaviti u idućim emisijama, samo evo malo se dotakne, na koji način mi možemo pomoći sebi i svojima.
Da se vratimo prirode. Ja. Kad kažem prirode, ne sad da budemo ko oni, jel, da nazovemo lutajući derviše ili ovi pustinjace, jel, kako i sad ovi moderni nazima, jel, pustinski freelancer. Jel,
da, da.
Ne, nego da osjetimo tu prirodu, jel, malo i fizičkog rada uz to.
Da, i što manje ljudi, možemo li to da kažemo, manje ljudi i više prirode?
Ne, to bi malo problematično bilo. I po vjerskom i po nekim svjetovnim zakonima. Da. Jer nama, dragi Bog, nije rekao odstranite se, jel?
Da, da.
Izdvojite se. Budite skupa, budite zajedno. Ali opet, ta treba neku zdravu razmišljanje, jel, okolinu napraviti. Ne sad svaki dan, nesreća ovako, afera, korupcija, dobro, jest, to nek stoji po strani. Ali iznad toga, zdravi način razmišljanja. Kako to ispraviti, kako uraditi, jel? Počeš od sebe, pa od jedinki do kraja. Fizičkim načinom, jel, sportom, bavljenjem, jel, izučavanjem i prirode, posmatranjem.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.